Filipos Kapitulo 4.
Busa, mga minahal ug hinandom kong kaigsuunan, kalipay ug garbo ko, pagligon kamo diha sa Ginoo. Iodia ug Senteke, pagsinabtanay kamo, ingon nga magsuon diha sa Ginoo. Ug ikaw usab, tinuod kong kauban, tabangi kining mga babayhana, kay naghago sila pag-ayo uban kanako sa pagsangyaw sa Ebanghelyo uban ni Clemente ug sa tanan kong katabang kansang mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mo balik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Sa katapusan, mga igsuon, pun-a ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daigon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Dako kaayo ang akong kalipay diha sa Ginoo, kay karon human sa taas nga panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Nahibalo ako nga nahangawa gayud kamo kanako, apan wala lang kamo'y higayon sa pagpakita niini. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawad-on ug sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog o sa kagutom, ug sa kahamugaway o sa kawad-on. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan, tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Nasayod kaayo kamong mga taga-Filipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia, sa bag-o pang gisangyaw ang maayong balita, walay laing iglesia nga nakigambit kanako pinaagi sa paghatag ug sa pagdawat gawas kaninyo. Dili lang kay kausara ako ninyo padad-i ug hinabang, sa dihang nagkalisod-lisod ako dito sa Tesalonika. Dili kay gasa ang akong gipangita, kundili ang bunga nga makapabulahan kaninyo. Nadawat nako ang tanan ug sobra pagani. Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan karon, nga nadawat ko na pinaagi ni Epafrodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog ngadto sa Dios. Usa ka halad nga makapahimuot kaniya. Ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Hesus. Daigunta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ipangumusta ako sa tanang katawhan sa Dios nga iyan ni Kristo Hesus. Nangumusta kaninyo ang akong mga kauban dire. Nangumusta usab kaninyo ang tanang katawhan sa Dios dire, labi na ang mga nangalagad sa emperador. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo mag-uban unta kaninyong tanan.